слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь зноў у спісе ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу наракаюць на заробкі. Нацбанк прэзентаваў купюру ў 200 тысячаў. Пра гэта ды шмат пра што іншае вы пачуеце цягам бліжэйшай паўгадзіны. Такім чынам, у нашых кашальках з'явяцца новыя грошы. Нацбанк Беларусі ўвёў у абарачэнне новую купюру ў 200 тысяч рублёў. Патрэба ёй узнікла пасля леташняй дэвальвацыі нацыянальнай валюты ў 3 разы. На новай купюры Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Паўла Масленікава. Намеснік старшыні Нацбанку Владзімир Сянько не выключыў, што з цягам часу з'явяцца яшчэ большыя купюры.
Все зависит от экономической ситуации. Улучшится все, возможно, жизнь покажет, и нет смысла. Будет меняться ситуация, каким-то другим образом изменяться. Будет резко, может быть, расти заработная плата, может, еще какие-то... Все возможно. Мы, как Национальный банк, должны быть готовы к любому.
Увод у абарачэнне 200-тысячнай купюры спросціць разлікі і не выкліча дадатковай інфляцыі, так мяркуе незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў. Але інфляцыя надалей пагражае даходам беларусаў, перакананы ён.
То, што яны яе ўвялі, дык гэта таму, што інфляцыя была ў папярэднія годы. І зараз шмат гэтых паперак трэба мець людзям, каб хадзіць у магазіны, разлічвацца і гэтак далей. Дарагая справа для дзяржавы на мелкіх грошах рабіць абарону ад фальсіфікацыі. Таму зразумела, што лепш мець вось нейкія крупныя купюры, каб разлічвацца. Інфляцыя будзе ад таго, што нацыянальны банк не можа так супраціўляцца патрабаваннем урада выдаваць крэдыты больш танныя, чым гэта было раней. Ось адсюда і інфляцыя. Можа будзе, ну не 208%, а можа цэны вырастуць на 80%.
Такія прагнозы робіць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў. А мінскі эканаміст Сергей Чалы перакананы, што Нацбанку ёсць сэнс уводзіць і буйнейшыя, чым 200-тысячныя купюры.
У нас всё время получается в пределах там 20 евро где-то максимальная купюра. Ну, в сравнении с там другими странами, это, конечно, очень мало. Из-за этого приходится пользоваться там большими пачками. Это понятно, что не очень удобно. Не знаю, может быть, речь идет о том, что рано или поздно Нацбанк планирует какую-нибудь там деноминацию. Ну, как бы в любом случае это было бы логично, если бы увидеть, что инфляция, вот как раз к вопросу об инфляции, если она действительно останавливается, то, то в общем после трехкратного роста цен понятно, что не сильно удобно нынешний вот этот ряд купюр, который есть, использовать тоже.
Дарэчы, на адваротным баку купюры сярод іншага прысутнічае герб Магілёву, які ўтрымлівае ў сабе старажытны беларускі сімвал пагоня. Такім чынам, пагоня вярнулася на беларускія грошы, хоць тут яна вельмі малапрыкметная. Сёння ў першай палове дня на сайце Свабоды мы прапаноўвалі нашым наведнікам адказаць на пытанне, што, на вашую думку, будзе адлюстравана на купюры ў 200 тысячаў. Мы прапаноўвалі опцыі Нацыянальная бібліятэка, будынак адміністрацыі прэзідэнта, Мінска-арэна і дом Бакіева ў Раўбішах. З вялікім адрывам перамог Бакіеў. Дарэчы, узяць удзел у пытаннях свабоды вы можаце ўжо не толькі на нашым сайце, але і на іншых інтэрнэтных платформах – у Фейсбуку, на Твітары і на сайце ВКонтакце.ру. Яны працуюць і абнаўляюцца штодня, і побач са мной мой калега Франак Вячорка. Франак, ну, давайте распавядзем больш падрабязна, як удзельнікі інтэрнэт-прасторы цяпер могуць уступіць з намі ў кантакт.
Радыё Свабода проста не магла абмінуць такі сегмент беларускага рынку камунікацыі, як інтэрнэт і сацыяльныя сеткі. І цяпер кожны з нашых слухачоў мае магчымасць паразмаўляць і задаць пытанне непасрэдна журналістам Сергею Навумчыку, Алене Радкевіч, Сергею Дубаўцу. Журналісты Свабоды кожны дзень ад ранку да самай ночы дзяжураць у сетках, адказваюць на вашыя пытанні. У Твіттары адбываюцца цэлыя дыскусіі. Ну вось літаральна пару хвілінаў таму назад прыйшлі каментары, звязаная з тэмаю невыязных. Александр Кавалёў у Твіттары піша, звяртаючыся да Радыё Свабода. Спачатку зрабілі чорныя спісы, а зараз самі не разумеюць, навошта тыя спісы. Альбо Максім Ляшко. Можа, хаця б неяк працаваць пачнуць апазіцыянеры, а за зарплаты і праз маскоўскае княства ездзяць. Вось такім чынам слухачы Радыё Свабода рэагуюць на навіны, што з'яўляюцца кожную гадзіну на сайце Радыё Свабода і ў іншых сацыяльных сетках.
Дарэчы, павінна сказаць, што цяпер вы можаце ўзяць удзел у непасрэднай гутарцы з намі і ў эфіры. Просто ў гэтай хвіліны ў нашай студыі ўключаны і Twitter, і Facebook. Вы можаце задаць нам свае пытанні, пакінуць там свае каментары, і яны адразу з'явяцца ў нас на маніторы, я адразу прачытаю іх у эфіры. І павінна сказаць, што усе з нашых калегаў, усе нашы калегі ўжо маюць свае аккаунты і на сайце Facebook. Франак, хто ў нас з пераможцаў і з лідараў, тых, хто мае сяброў, найбольш сяброў на Фейсбуку?
Сергей Навумчык, які адкрыў пару дзён таму назад аккаунт у Фейсбуку, цэлы час праводзіць у гэтым Фейсбуку, піша свае ўспаміны, таксама матэрыялы, перадруковае сайту Радыё Свабода. У яго ўжо амаль 2000 сяброў, літаральна за 3 дні набраў 2000 сяброў. Гэта рэкорд не толькі для журналістаў Радыё Свабода, але хіба што для цэлага беларускага сегменту Фейсбуку. Дадавайце да сяброў і Александра Лукашука, і Алену Радкевіч, і Яна Максимюка. Задавайце пытанні не толькі праз тэлефон, але і праз інтэрнэт.
І павінна дадаць, што таксама матэрыялы і блогі, аўтарскія перадачы нашых карэспандэнтаў, нашых калегаў, яны таксама вывешваюць у сябе на старонках у Фейсбуку. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Ну, вось мы тут з Франакам запрашалі вас далучацца да гутаркі з намі праз інтэрнэт, а Беларусь між тым зноў у спісе ворагаў інтэрнэту. 12 сакавіка – усясветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. І міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» у сувязі з гэтым абнавіла спіс інтэрнэтных ворагаў, вярнуўшы ў яго праз 2 гады перапынку Беларусь. У спісе такіх ворагаў краіна стаяла ў 2008, а з 2009 па 2011 перамясцілася ў спіс краінаў пад назіраннем. Што сёлета прымусіла міжнародных экспертаў зноў закляміць Беларусь? Прадстаўніца арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Люсі Марыён патлумачыла.
Падчас серыяў маўклівых пратэстаў інтэрнэт быў заблякаваны. Мы заўважылі як узмацненне фільтрацыі, так і спыненне доступу да ўсё большай колькасці сайтаў або кібератакі на іх. Шмат карыстальнікаў інтэрнэту і блогераў арыштоўваліся. Паводле закону, што ўступіў у сілу ў студзені, улады атрымліваюць усё больш магчымасцяў назірання і кантролю над інтэрнэтам.
Ну, а як каментуюць сітуацыю самі ўдзельнікі беларускай інтэрнэт-прасторы? Галоўны рэдактар сайту «Хартыя-97» Наталя Радзіна цяпер якраз у Парыжы на сесіі «Рэпартэраў без межаў».
Репрессии в отношении интернета в Беларуси усиливаются. И сайт «Хартия» тому пример. Наших журналистов убивали, сажали в тюрьмы. Постоянно блокируются на территории Беларуси, подвергаются DDoS-атакам, подвергаются взломам. Поэтому, конечно же, это абсолютно заслуженная репутация.
А вось эксперт у пытаннях інтэрнэт-тэхналогіяў Юрый Зісер кажа, што ў спіс ворагаў інтэрнэту Беларусь прынеслі крыху запознена. Якраз сёлета сітуацыя крыху выправілася.
Те факты, которые перечислены по интернету, они, к сожалению, подтверждаются. Однако, по сравнению с тем, что творилось в интернете, скажем, в 2006 и в 2010 году, это ерунда. То есть, с моей точки зрения, правильно было бы, чтобы мы за 2010 год попали в список врагов интернета, а в 2011 остались под наблюдением. Помещение нас в одном списке со странами, где блокируются десятки тысяч сайтов, где невозможно попасть ни в Facebook, ни в Twitter, причем не в момента массовых акций, а всегда, где запрещено пользоваться прокси-серверами, кто даже под наблюдением, мне это кажется абсолютно несправедливым. По-моему, все-таки нас засудили.
Наракае Юрый Зісер. У адмысловым дакладзе «Рэпартэраў без межаў» адзначаецца, што інтэрнэт-прастора, якую выкарыстоўваюць для распаўсюду інфармацыі і мабілізацыі пратэстаў, сур'ёзна пацярпела, калі ўлады адрэагавалі на рэвалюцыю праз сацыяльную сетку. Прадстаўніца мультымедыйнага часопісу «34» спадарня Інга выказала такую думку.
Я лечу, что Беларусь трапила туда заслуженно. В общем, мы не отчуваем такой абсолютной свободы в интернете. А ситуация такая, что за каждое твое слово ты можешь быть покараны. Коли навод эти слова не являются соправды шкодными для громадства, коли они просто тычутся твоего властного меркования и относятся до, например, улады. И это, в первую чергу, касается социальных сеток и блогов. Тому нельзя сказать, что мы свободны в интернете.
А вядомы блогер Віктор Малішэўскі кажа, што Беларусь яшчэ доўга будзе трапляць ва ўсе спісы ворагаў аўтаматычна, у тым ліку і за былыя заслугі. Але сам ён не адчувае асаблівай цэнзуры.
Понятно, что есть сайты, на которые ставят вроде харты и всего остального. Но если каждый пользователь интернета начнет на себе пытаться ощутить, есть ли цензура в отношении него, вряд ли он что-то заметит. Может быть, он и не должен заметить, потому что это должны замечать те, кто занимается контентом. На самом деле, пользователи должны тоже замечать. Они должны видеть, что им не хватает какой-то информации. И как пользователь, и как блогер, я такого особо не замечаю.
Лічыцца вядомы блогер Віктор Малішэўскі, а я нагадаю, што па-ранейшаму чакаю вашых меркаванняў на нашай старонцы ў Фейсбуку і ў Твітары. Як вы мяркуеце, заслужана альбо не патрапіла Беларусь у спіс ворагаў інтэрнэту? Вы на хвалях Радыё Свабода. У праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Национальный банк презентовал купюру у 200 тысяч. На ее адлюстрованы Могилевский областный мастацкий музей. Международная организация «Репортеры без межу» знов долучила Беларусь до ворогов интернету. Рабочие Могилевского хлебозаводу, незадоволенные заробками, написали скаргу керавництву объединения. Политикам, яких не пустили за мяжу, пропонуют особисто высветлять причины у департаменте миграции Министерства внутренних справ. У Могилеве збирают подписи под зворотом до президента и у палату представников с потребованием спынить политику конфронтации с краинами Европейского Звязу. Один из самых заможных людей Беларуси бизнесовец Владимир Певцил на ускрайку вёски Раубиши под Менском будует дом у стыли хай-тек. У памежным камітэце Беларусі адмаўляюць існаванне чорных спісаў беларускіх апазіцыянераў, якім забаронены выезд за мяжу. Тым часам апазіцыйныя палітыкі Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Віктор Карняенка, праваабаронца Валянцін Стэфановіч, якіх завярнулі беларускія памежнікі, трапілі ў Літву іншымі шляхамі, у тым ліку праз Расею. Выходзіць, Расія не падтрымлівае спіс невыязных апазіцыянераў, складзены беларускімі ўладамі. Прэсавы сакратар памежнага камітэту Александр Тішчанка не стаў каментаваць дзеянні расійскіх памежнікаў.
Я за действия российских пограничников не отвечаю и не комментирую. Ну, обмен информацией это происходит. Может, у них не везде действует это. Я же не знаю в данном случае, каким маршрутом выезжали эти граждане. Пограничники не обмениваются базами. Может, МВД вам прокомментирует по обмену информацией, базами и так далее. Потому что базы-то вообще-то хранятся в МВД.
Один з каардынатараў кампаніі за справядлівыя выбары Віктор Карняенка, які выязджаў за мяжу праз Расею, ужо не першы раз мае праблемы з перасячэннем мяжы.
Складана сказаць, што ёсць на самай рэч, таму што як бы ж пачалі папярэдзіць, у мяне это не першая ў практыцы такая праблема. Там раней выдумывалі нейкія праблемы з падатковымі, якіх не было на самай рэч, і пра суды даводзілася это вырашаць. Но ўсё ж такі выстаўлялі нейкія прэтэнзіі. Зараз проста вам забаронена і кропка, і няма ніякіх ні тлумачэнняў, няма ніякіх слядоў вот такіх вот паводзінаў, і іх трэба шукаць. Хто на самай рэч вінаваты, мы ведаем.
Адносна таго, што нібыта беларускія ўлады склалі спіс невыязных беларускіх апазіцыянераў, які ўключана больш за 100 асобаў, прэс-сакратар памежнага камітэту Александр Цішчынка сказаў.
Да это игра терминов. Никаких списков нет. Есть база лиц, которым ограничен выезд. Но откуда же я могу знать, по какой причине у них ограничен выезд? Автоматизированная система присчитывания строки в паспорте обращается к базам. База показывает, выезд ограничен. Все, человеку сообщают, что у него ограничен выезд. Он имеет право обратиться в административном порядке в департамент по гражданству и миграции. Им тогда должна разбираться структура, которая в данном случае выносила решение по ограничению. Это личные данные, они не подлежат оглашению.
А старшыня АГП Анатоль Лябецька, які яшчэ знаходзіцца ў Вільні, не стаў распавядаць, як ён трапіў за мяжу. Але раней у такіх выпадках ён карыстаўся расійскімі памежнымі пераходамі. Ён мяркуе, што беларускі спіс палізняволеных для Расіі не дзейны.
На сам речь перспективы может быть самые разные, але коли спробовать анализовать свою ситуацию с пункта углядишь интереса у России, то, конечно, подписываться российскому керавництву под тем, что он долучился до политических санкций Александра Лукашенко в отношении своим оппонентам, это маловероятно, потому что вот то, что зараз принято, это чистая политика, это политический переслед. Путину становиться в один раз про скоску с Лукашенко, не думаю, что это зараз потребно, у ситуации, когда вырешается испытание легитимности самого Путина и внутри страны, и за межами. Так что это маловероятно, хотя все отбывается на нашей постсоветской просторе.
У наших программах и на нашем сайте мы рассказывали, что опошними днями не выпускали за мяжу и Сергея Калякина, и Виктора Корнеенко, и Валентина Стефановича, и інших, але найбольш эмоцию у наших слухачов выкликало не пускание за мяжу Анатолия Лебедьки.
Сейчас у вас развернулась дискуссия о том, правильно ли или неправильно, что не выпустили Лебедька из Беларуси в Литву. Думаю, что правильно. Только вина государства в том, что надо было это сделать еще год назад. Надо было сделать так. Вы нам 230 невъездных, государство вам 230 невыездных.
Почув слухача, который вельми обрадовался, что Анатолия Лебедьку за мяжу не выпустили. Тому вот что хочу сказать. Ну и чему ты обрадовался? Ну, почались Лебедьки, а кончить тобой, мной и всеми остальными громадянами Беларуси. Никто не выедет и никто не уедет. Ты что, не видишь, как Беларусь по крыху перетворяется в полночную Корею, с которой никто просто так не выедет и просто так не уедет?
Так что, уже улады боятся, что Лебедька, як поедет в Европу, так не вернется? Так что ж это тогда оппозиции не будет? Вот тебе маешь, уже не пускают, во, дурота.
Почула, что Лебедьку не пустили к соседям. Такое уражение, что мы живем у концлагеры, окутаны колючей проволокой. Наверное, обречены на всю жизнь, бо нема просвета.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Як вы ставитесь до уведенной уладами забороны на выезд за мяжу оппозиционных политиков? И расповедите, допустим, какие вы имели выпадки, какие имели проблемы на мяжи и як их переодолели. Нагадаю, что я чакаю отказов на это питание зараз на Фейсбуку и у Твиттере. Ну а вось послухайте, что почул наш корреспондент у Городни, як городенцы ставятся до уведенной уладами забороны на выезд за мяжу оппозиционных политиков.
Я не очень сильно владею информацией. В последнее время не смотрела ни телевизор. Вот понаслышке немножко из радио узнала. Но поскольку я не владею ситуацией, я про это не думала. Чисто по-человечески нельзя заборонять людям выезд со страны, с Украины.
Я человек такого поколения, который уже может сравнить. Потому что я рождена в Советском Союзе. Продвинутая молодежь задыхалась, безусловно, за этим железным занавесом. Надо жить мирно. Договариваться, да, безусловно, надо договариваться и уметь разговаривать. Надо быть корректным, надо быть воспитанным, а особенно руководителю государства. Надо быть дипломатом, настолько тонким, утонченным. Я терпеть не могу, когда возвышается голос, когда идет это покачивание пальцем, кулаком, когда в церкви затыкается рука за полу пиджака и не крестится, а читает лекции, где проповедь и кафедра должна принадлежать священнику. Это все абсурдно, понимаете?
Ну, в принципе, это по большому счету просто ведет к эскалации конфликта, и ситуация накаляется, наверное, в обществе и как бы во взаимоотношениях между странами. Наверное, к чему это хорошему приведет, неизвестно. Ну, скорее всего, к каким-то негативным последствиям.
Я кончил белорусский лицей в Бельску, я белорус в Польше. Это обозначает одно, что Беларусь зараз накировалась на усход, на Россию. И это связи с Западной Европой, и зараз это Евросоюз, слабенькие. Ну, что ж мне сказать, ну, я просто громадянин, мне добро тут приехать. Я думаю, что нормальному белорусу самое добро приехать у Евросоюз. Я думаю, что зараз, 21-е стагодзе, межаў не павінна быць, мне здаецца.
Треба, чтобы ездили, да? Свободно. Ну, конечно.
Я считаю, что государство должно себя защищать. И если нас будут топтать, то правильно сделали. Правильно сделали. Абсолютно верно.
Гэта быў рэпартаж з горадні. Вы пачулі меркаванні гарадзенцаў. Вось мы ўсё гаворым пра праблемы неўязных, а тым часам адзін з самых вядомых невыязных заможных людзей Беларусі, бізнэсовец Уладзімір Пявцеў на ўскрайкі вёскі Раўбічы пад Менскам будуе дом у стылі хай-тэк. Наш карэспандэнт пабываў там і распавядзе вам пра гэта праз 2 хвіліны.
Шаноўныя слухачы, з нядзелі 25 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішаце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілегерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілегерцаў, хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца з нядзелі 25 сакавіка.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пакуль што яшчэ на ранейшых хвалях. Адзін з самых заможных людзей Беларусі, бізнэсовец Уладзімір Пявцеў, на ўскрайку вёскі Раўбічы пад Менскам будуе дом у стылі хай-тэк. Пакуль надвор'е не спрыяе давядзенне да ладу вонкавай каробкі, гмах аздабляюць усярэдзіне. Будоўлю мільярдэра, унесенага ў спісы неўязных Украіны Еўразвязу, ацаніў Ігар Карней.
Ужо на пад'ездзе да вялікага аб'екту, вітражы якога праглядаюцца скрозь рэдкі лясок, заўважна, што будоўлі прысвоены прэміум-клас. А 10 раніцы да пляцоўкі пачынаюць падцягвацца шматлікія кантралёры з міністэрскага выгляду тэчкамі. Яны супастаўляюць зробленае з намаляваным на паперы. Прыёмкай займаецца найперш архітэктарка, выпісаная з Латвіі. Але сяды тады зазірае на пляцоўку і сам гаспадар Уладзімір Певцеў. Маштабы дзеля справядлівасці даюць паставу засумнявацца. Магчыма, на ўскрайку лесу ўзводзіцца ведамасны санаторый ці яшчэ адзін корпус будуе Нацбанк. Літаральна па суседстве месціцца навучальны цэнтр гэтай фінансавай установы. Будаўнікі хоць атрымалі інструкцыі не ўступаць у размовы з незнаёмымі людзьмі, але ілюзіі рассейваюць.
Що так, в працэсе ўсё? Да каку пад тысячу? Больш, канешне. 1002 как минимум. Планерка это уже такая реальность ежедневная.
На будовле задейничаны некалькі брыгадаў, якім акрэслены конкретны фронт дзейнасці. Значныя сілы кінутыя на монтаж абсталявання басейну. Ён схаваны за вялізнай шкляной сцяной, якую мяркуецца аздобіць вітражамі. Чарнавыя працы на яшчэ незавершаным аб'екце спецыялісты ацэньваюць не меней як у 4 мільёны даляраў. Можна толькі здагадвацца, у ва што выльецца канчатковы прадукт, бо яшчэ пустуе агароджаная тэрыторыя, на якой, мяркуючы па ўсім, таксама будуць узводзіцца спадарожныя аб'екты. Пакуль там пасяродку стаіць пабудова з драўлянага брусу, накрытая трыснягом, функцыянальна падобная на гасцявы домік ці на лазню. Але наўрад ці вырашэнне жыллёвага пытання падарве дабрабыт Уладзіміра Певцеева. Ужо некалькі гадоў запар гэты набліжаны да ўлады 55-гадовы алігарх узначальвае рэйтынг 200 самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі, які складаецца інтэрнэт-парталам «Ежедневнік». Ягоныя актывы і асабістыя зберажэнні ацэньваюцца ў 1 мільярд даляраў. Пасля леташняга арышту яшчэ аднаго прадстаўніка VIP-спісу банкіра Віктара Шаўцова з'явіліся чуткі, што Владзімір Певцеў не стаў чакаць развіцця падзеяў і з'ехаў у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе зарэгістраваная ягоная фірма «Белцех Экспорт ФІЗЕТІ». Аднак пасля гэтага Певцеў не раз з'яўляўся на публічных мерапрыемствах, а рашэнне займець маёмасць адпаведную статусу сведчыць, што ад'езд з Беларусі ў ягоныя бліжэйшыя планы не ўваходзіць. Говорит один из складальников рейтингу Вадим Сяхович.
Если дом строит, наверное, какой-то уголок себе родной ищет. У этих уголков у него, насколько можно судить по прессе, достаточно много. Не факт, что он здесь может и жить. Много таких примеров есть, которые здесь имеют недвижимость, а не живут здесь бизнесменов и других тех же москвичей. Ну а недвижимость под Минском, она растет в цене постоянно. Это тоже какое-то инвестирование капитала. А Певцев умеет инвестировать капитал.
Заходние СМИ на вопрос называют Певцева кошельком Лукашенки. У шэрвені мінулага году ён першы з беларускіх бізнэсоўцаў трапіў пад еўрапейскія санкцыі. Уезд у еўразвяз яму забаранілі, а актывы трох падкантрольных яму кампаній – «Белтэх Экспорт», «БТ Тэлекамунікацыі» і «Спорт Пары» – замарозілі. У чорным спісе Певцеў фігуруе як галоўны эканамічны дарадца Лукашэнкі і ключавы спонсар рэжыму. Па ацэнках аналітыкаў, асноўны капітал Уладзімір Певцеў атрымаў дзякуючы збройным кантрактам. Ягоная кампанія «Белтэх Экспорт» – манапольны аператар у знешніх пастаўках ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, інвестыцыйны агент ураду Беларусі ў галіне ваенна-прамысловага комплексу. Філіі «Белтэх Экспорту» працуюць у Індыі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Але з цягам часу Певцеў істотна пашырыў межы свайго бізнесу і цяпер курыруе шырокі дзелавы спектр.
І яшчэ раз нагадаю, што на нашым сайце, а таксама на нашай старонцы ў Фейсбуку, вы можаце ўбачыць фотаальбом, эксклюзіўныя фотаздымкі з будоўлі дома беларускага алігарха. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, а каб увайсці на нашу старонку ў Фейсбуку, набярыце кірыліцай «Радыё Свабода». Ну а зараз некалькі словаў пра перадачу, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Чым ёсць свята 8 сакавіка? Святам барацьбы за правы жанчын ці ўскоснай дэманстрацыі іх няроўнасці? Дыскрымінацыя жанчын, рэальнасці выдумка феміністак? Ці смачны борщ у Лідзіі Ярмошыны? Чым павінна ахвяраваць жанчына дзеля кахання? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць заснавальніца мультымедыя часопісу 34 Ірына Віданова, спявачка Руся і культуролях Юлія Чарняўская.
Гэтая перадача праз 2 хвіліны, а тым часам я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» зноў далучыла Беларусь да ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу, незадаволеныя заробкамі, напісалі скаргу кіраўніцтву аб'яднання. Пра гэта мы распавядзём праз 2 гадзіны. Палітыкам, якіх не пусцілі за мяжу, прапануюць асабіста высвятляць прычыны ў дэпартаменце міграцыі. Нацыянальны банк прэзентаваў купюру ў 200 тысяч, на ёй адлюстраваны Магілёўскі абласны мастацкі музей. Адзін з самых заможных людзей Беларусі, бізнэсовец Уладзімір Певцеў, на ўскрайку вёску Раўбічы пад Менскам будуе дом у стылі хай-тэк. У Магілёве збіраюць подпісы пад зваротам да прэзідэнта Беларусі, а таксама ў палату прадстаўнікоў з патрабаваннем спыніць канфрантацыю з краінамі еўрапейскага звязу.